në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Gjusë nëruar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qëndrore Radios Evropa Lirë në Pragë. Unë jom Melazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore të ditës dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komisioni qëndror zgjedhor ende pa vendim për Gjilanin. Kompania Amerikano-Turke Bechtelenka është pallur ofertuesi më i mirë për ndërtimin e autostradës Morin-Merdare. Timoshenko dhe Janukovic në raundin e dytë të garës prezidenciale në Ukrainë, Yushchenko eliminohet. Lirohet atentatori i Papa John Paulit të dytë Mehmet Ali Agca. Mysafire e këtij edicioni është Arta Dade, antare e kryesisë së Partisë Socialiste të Shqipërisë, ndërsa në pjesën tematike postjerash sjellim një kronikë nga Shtërpca ku strukturat paralele janë larguar nga ndërtesa komunës. Për këto dhe zhvillime tjera më vështirë në vazhdim, fillimisht buletin lajmeve që i ka përgatitur Liliana Bajo.
Kairo, ministri i jashtëm i Kosovës Skënder Hyseni tha se Prishtina është e pakënaqur me faktin se shumica e vendeve arabe nuk e kanë njohur Kosovën. Hyseni i bëri këto komente gjatë takimit me Amr Musën, sekretarin e përgjithshëm të Lidhjes Arabe. Hyseni i tha Musës se Kosova e meriton mbështetjen e botës myslimane dhe asaj arabe. 6 nga 22 shtetet anëtare të Lidhjes Arabe kanë njohur shtetin e Kosovës. Prishtinë, kompania amerikano-turke Bechtelenka është pallur ofertuesi më i mirë për ndërtimin e autostradës Morin-Merdare. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të qeverisë së Kosovës pas rekomandimit që ka ardhur nga vetë Ministria e Transportit dhe Post-Telekomunikacionit. Me ofertuesin më të mirë, autoritetet thanë se do të fillojnë negociatat për kontratë. Kompanitë konkurruese të tjera ishin Alpine nga Austria, Makion nga Turqia, Pizarotti nga Italia, Por nga Austria, Strabag nga Austria dhe Terna nga Greqia. Beograd, presidenti i sapo zgjedhur i Kroacisë, Ivo Josipović, tha se dëshiron të punojë me homologun e tij serb Boris Tadić në mënyrë që të dyja vendet të tërheqin padit për gjenocid të paraqitura para gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. I propozoi presidentit Tadić të zgjidhin problemet tona në atë mënyrë që do t'i bëj pretendimet e Zagrebit dhe Beogradit të panevojshme, tha Josipović për mediat serbe. Tadić është ftuar të marrë pjesë në ceremoninë e përurimit të Josipovićit më 18 shkurt. Ka informacione që sugjerojnë se presidenti serb nuk do të marrë pjesë, nga që në ceremoni është ftuar dhe presidenti Kosovës Fatmir Sediu. I kuptoj problemet e Serbisë rreth shpalljes së pavarësisë së Kosovës. Unë nuk dëshiroj që marrëdhëniet tona të maten nga raportet që ne kemi me vendet e tjera, tha Josipović për mediat serbe. Tiranë, kryeministri i Shqipërisë Sali Berisha i ka cilësuar gabim të rënd vendimin e opozitës për të mos marrë pjesë në seancën e jashtëzakonshme të kuvendit. Seanca do t'i kushtohet përmbytjeve në qarqet e Shkodrës dhe Lezhës. Socialistët vendosën të mos marrin pjesë në seancë. Kreu i Partisë Socialiste Edi Rama tha se opozita do të vazhdojë të jetë në protesta në sheshe, me një arsye më shumë për largimin e qeverisë, e cila sipas tij është përgjegjëse edhe për përmbytjet në Shkodër dhe Lezhë. Kabul. Gjendja në Kabul pas sulmeve të sotme është nën kontroll, tha presidenti afgan Hamid Karzai. Autoritetet afgane thanë se 9 persona, në mesin e të cilëve dhe 4 militant, janë vrarë dhe rreth 40 të tjerë janë plagosur pas shpërthimeve dhe goditjeve me armë zjarri në kryeqytet.
It's not surprising that the Taliban do this sort of thing.
Nuk është befasi se talibanët bëjnë gjëra të tilla, ata janë njerëz të dëshpëruar dhe të pashpirt. Njerëzit që ndërmarrin sulme të tilla as nuk mbijetojnë as do të kenë sukses, por ne duhet i presim aktet të ngjashme mbi baza ditore. Kjo është fytyra e talibanëve, tha Richard Holbrooke, i dërguari amerikan për rajonin. Kombet e Bashkuara, sekretari përgjithshëm i OKB-s Ban Ki-moon tha se do të raportojë sot në Këshillin e Sigurimit për situatën në Haiti. Ban vizitoi Haitin të dielën dhe u bëri thirrje haitianëve të kenë durim derisa bota po ndërmerr veprime për të dërguar ushqim dhe ndihmë mjekësore. Burimet zyrtare druhen se numri i viktimave nga tërmeti të martës së shkuar mund të shkojë në 200.000 vet. Qeveria haitiane tha se rreth 70.000 njerëz janë në rënoja. Gjatë ditës, vendet e Bashkimit Evropian kanë premtuar më shumë se 420 milionë euro në forma të ndryshme ndihme për Haitin e shkatruar nga tërmeti. Kiev, në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale në Ukrainë, më 7 shkurt do të garojë lideri i opozitës Viktor Janukovic dhe kryeministra Julia Timoshenko. Komisioni qendror i zgjedhjeve tha se nga numërimi 90% të votave, Janukovic prin me 35.4%, ndërsa Timoshenko me rreth 25%. Presidentin e largim Viktor Yushchenko, i cili erdhi në pushtet pas revolucionit të Portokallit, fitoi vetëm me rreth 5% të votave. Ankara shtetasi turk Mehmet Ali Agca, tash 52 vjeç, i cili e plagosi Papa Gjon Palin e dytë rreth 30 vjet më parë, sot u lirua nga burgu i sigurisë së lartë afër Ankaras. Pas lirimit ai u dërguar nga autoritetet në një qendër ushtarake dhe pastaj në një spital për të vlerësuar nëse është në gjendje të kryejë shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Motivi për sulmin ndaj papës ende nuk dihet mirë. Beverly Hills, filmi 3-dimensional fantastiko-shkencor Avatar, ka fituar çmimin më të mirë për Drabën Globi Art. Regjizori i filmit James Cameron gjithashtu e fitoi çmimin për regjin më të mirë në ceremoninë që u mbajt në Beverly Hills të Kalifornisë. Londër, Akademia Britanike e Shkencave ka digitalizuar fletën ku gjendet dorëshkrimi i Newtonit mbi mënyrën se si zhvilloi teorinë e gravitetit. Tregimi përshkruan se si shkencëtar i famshëm po vëzhgonte rrëzimin e mollës nga pema dhe se arriti në përfundimin se duhet jetë përfshirë një forcë tërheqëse në këtë çështje. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Sipas njoftimeve nga Komisioni Qendror Zgjedhor, sot nuk mund të pritet që KQZ-ja të dalë me një vendim të prerë për procesin zgjedhor në Gjilan. Anëtarët e këtij komisioni nga radhët e PDK-s dhe LDK-s, kandidatët e cilëve ishin në garë për balotazhe, vazhdojnë të kenë qëndrime të ndryshme për procesin në Gjilan. Kronike Arton Konoshelcit.
Me gjithë pritjet që gjatitës e sotme, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve të dalë me një qëndrim të prerë rreth rastit të Gjilanit, ende nuk është e qartë nëse një gjë e tillë do të mund të ndodhë sot. Kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Gjemal Peçani, thotë se ende nuk dihet se kur do të dilet me një qëndrim.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk dihet të takohet sot dhe çka do të diskutoj. Mund duhet që nuk kemë asnjë agjendë. Të na me qenë santorë të KQZ-s po vinë çdo ditë rregullisht, varësisht prej tema, varësisht prej rrethona, varësisht prej aktiviteteve, edhe të bëmi. Ende do të bëjmë konsultime, KQZ-ja nuk ka vendosur kurrë gjë, ende edhe mes kujdet tashmë do të njoftohet edhe opinioni edhe gjë.
Nga ana tjetër, Betim Gjoshi, antar i KQZ-s nga Partia Demokratike e Kosovës, shpreh bindjen se në ditët e para të kësaj jave pritet të merret një vendim sa i takon procesit zgjedhor në Gjilan. Ai thotë se kanë përfunduar të gjitha konsultimet në KQZ.
Mendoj që ka qenë një kohë mjaftueshme ku të gjithë antarët e KQZ-s janë bindur që tani me duhet të miratohet rezultati për Gjilanin, në unë pres që në ditë dhe parat kësa jave të miratohet rezultati për Gjilanin, të fundohet me kapitullin e komunës e Gjilanit. Por në mendoj se të gjithë në bizet të rënë një qëndrim që në Gjilan nuk ka pos kesh përdorim gjatë gjithën, dërsa mendime tjera janë subjektive ose janë interferime nga jashtë.
Por Florian Dushin nga Lidha Demokratike e Kosovës thotë se nuk ka qenë pjesë e kurfar konsultimesh për të cilat flitet. Dushi megjithatë konsideron se KQZ-ja duhet të dalë sa më parë me një vendim e që sipas tij duhet të jetë përsëritja e zgjedhjeve në Gjilan.
Personalisht nuk e di për çfarë konsultime bëhet fjalë dhe mund t'ju them leje se nuk janë pjesë e këtyre konsultimeve të cilat po zhvillohen Komisionin Qendror Zgjedhor dhe nuk jam i njoftuar mblidhur me to. Unë mendoj që vetmja punë që Komisioni Qendror Zgjedhor duhet ta bëjnë këtë pastaj që të merë vendimin sa më parë pa vonesë për të përsëritë zgjedhjet në komunën e Gjilan. Nuk kena provu rezultatet e zgjedhjeve dhe ne duhet të fremi në atë që unë e quaj pika zero në zbatimin e vendimit të zakut.
As kryetaria e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Nestrin Lushta nuk ka mundur të prononcohet rreth asaj se kur do të merret vendimi për Gjilanin. E kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë zonja Lushta ka thënë se për çdo vendim opinioni do të njoftohet me kohë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Zyra e presidentit të Kosovës ka bërë të ditur se zgjedhjet për Mitrovicën Veriore do të shpallen duke respektuar afatet ligjore, por afati i përcaktuar nga strategjia për veri unë 16 janari që është në përputhje me ligjin për zgjedhjet lokale tashmë ka kaluar. Ministria Pushtetit Lokal thotë se zgjedhjet atje varen nga funksionalizimi e ekipeve përgatitore për themelimin e komunës së re. Politikanët serb thonë se do t'i kundërvijen strategjisë me metoda të ndryshme. Kronike Albana Isufit.
Një nga hapat që parashes strategjia për veriun e hartuar nga qeveria dhe zyra civile ndërkombëtare është themelimi i komunës së Mitrovicës Veriore dhe mbajtja e zgjedhjeve atje më 16 maj. Afati i shpalljes së zgjedhjeve nga ana e presidentit që përcaktohet në këtë strategji ka kaluar të shtunën më 16 janar. Sidoqoftë, zëdhënësi presidenti Gjavet Beqiri konsideron se shpalja e zgjedhjeve do të bëhet brenda afateve ligjore. Politikanët serb të Veriut kanë paralajmëruar se do të përdorin, siç kanë thënë, të gjitha mjetet demokratike për të penguar zbatimin e strategjisë që qëllim ka shuarjen e strukturave paralele serbe dhe kthimin e autoritetit të Prishtinës në Veri. Kryetari i Këshillit Nacional Serb për Veriun, Milan Ivanović, në një konferencë për gazetarë ka bërë të ditur metodat që do t'i përdorin për t'u kundërvën strategjisë së re. Me të gjitha mjetet legale do t'i kundërvihemi kësaj, me të gjitha metodat demokratike, me të gjitha metodat e rezistencës qytetare dhe padëgjueshmërisë qytetare. Do t'i bëjmë thirrje popullit ton që të mos marr pjesë në këto zgjedhje të shqiptarëve. Fakt është se në zgjedhjet e kaluara shqiptare këtu në Veri asnjë serb nuk ka marr pjesë, ka thënë Ivanović. Në anën tjetër, në Ministrinë e Pushtetit Lokal nuk parapëlqejnë të japin datën për zgjedhjet për komunën e re të Mitrovicës Veriore, themelimi i së cilës parashihet edhe me pakun Atisarit. Zyra civile ndërkombëtare pa të thënë kohë më parë se zgjedhjet për Mitrovicën Veriore dhe vendbanimin tjetër me shumicë serbe parteshin do të mbahen 6 muaj pas atyre të 15 nëntorit, pra më 16 maj. Por zëvendës Ministri Pushtetit Lokal Shpend Tërdeva thot se e tëra varen nga suksesi që do të kenë ekipet përgatitore për themelimin e komunave.
Na nuk kemi të interesuar mungut me ndërtu një sistem ose me ndërtu një me parashiku që kemi ndërtu një zhvillim i cili nuk do tjetë i qëndrushëm. Në rastin konkret, në do t'i kemi vlerësimi dhe për, dhe më thonë, vlerësimi por do të del nga ekipi përgatitore në teren i cili për pak kohë do të shkojnë Mitrovicë. Prandaj sigurisht se nga këto do të interferojnë edhe zgjedhjen e presidentit, i cili ka vetëm një autoritet për shpallën e zgjedhjeve.
Strategjia për Veriun, për të cilën kryeministri Hashim Thaçi ka thënë se është në fazën finale, parashën mbajtjen e zgjedhjeve lokale edhe në tri komunat veriore, në të cilat zgjedhjet u bojkotuan nga shumica serbe. Por planet e veprimit që janë në letër nuk dihet se kur do të nisin së zbatuari në praktik. Institucionet ende nuk kanë marrë vendim për tri komunat veriore, të cilat me një përqindje teje të vogël të votave u fituan nga kandidatët shqiptar. Zëvendës Ministri Pushtetit Lokal Shpend Tërdeva siguron se këto tri komuna nuk do të mbesin jashtë procesit.
Është një proces që mund t'ju them kryeshtarsh dhe më herët e kemi prononcuar, i cili do të jetë shumë i matshëm dhe do politikisht shumë i vlerësueshëm nga gjithë faktorët politik relevant Kosovë me cilë Kosova ka ardhur këtu dhe do të shkon më tutje. Prandaj edhe nuk është e përjashtueshme dhe nuk janë përjashtueshme edhe tri komuna tjera nga ky proces.
Ndryshe, përgatitje për zgjedhje në Veri është duke bërë edhe Serbia, zyrtarët e së cilës kanë kundërshtuar ashpër strategjinë ajsiozë të qeverisë së Kosovës. Sipas drejtuesve të strukturave paralele në këtë pjesë të Kosovës, zgjedhjet serbe për Mitrovicën Veriore do të mbahen më së largu në qershor. Ndërkohë, zyra civile ndërkombëtare dhe Euleksi kanë përsëritur javën e kaluar se strukturat paralele serbe për to janë të papranueshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Organet e zgjedhura komunale të Shtërpsës kanë nisur bisedimet me përfaqësuesit e strukturave paralele për largimin e tyre nga ndërtesa e komunës. Kryetari i zgjedhur i Shtërpsës Bratislav Nikolić thotë se me këtë veprim ai nuk dëshiron të shuaj institucionet paralele, por t'i largojë nga objekti komunës. Për më shumë lidhur me zhvillimet në këtë komunë, ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Vendosja administratës lokale në Shtërps po ballafaqohet me strukturat paralele serbe. Rasti i Shtërpsës paraqet edhe përballjen dhe sfidën e parë të institucioneve të Kosovës me këto struktura që mbështetjen e kanë në Beograd. Kryetari Dan nga zgjedhjet e fundit komunale Bratislav Nikolić ka vendosur që ndërtesa e komunës të mos jetë më vend pune për administratën paralele.
Moram da kažem da u ovom trenutku radimo na rešenju tog problema koji imamo sa paralelnim strukturama koje se nalaze u opštini.
Më duhet të them se aktualisht po punojmë në zgjidhjen e problemit të strukturave paralele në këtë komunë. Unë nuk kam qëllim dhe as fuqi që të shuaj institucionet serbe, si komuna serbe ashtu edhe jo kosovare, në këtë moment janë të rëndësishme për bashkësinë serbe, thot Nikolić, i cili krejt çka ka ndër mend të bëj është që të largojë këto struktura nga objekti komunës. Në anën tjetër Zvonko Mihajlović, i cili e prezanton veten si kryetar të Shtërpsës dhe i cili vepron si strukturë paralele me ligjet e Serbisë, thotë se vetëm organet komunale që ai drejton janë legale.
Nishta novo nije zoftë strukturë da postoji dualizam, mi smo već i do sada imali.
Nuk është asgjë e re për komunën e Shtërpsës që të kemi dualizma, edhe deri më tani kishim një dhe të vetmen komunë legale dhe legjitime të cilën e përfaqësoj unë dhe një komunë tjetër paralele që përbëjnë organet e të ashtu quajtur Qeveria e Kosovës, thot Mihajlović, i cili nuk i njeh ligjet dhe as shtetin e Kosovës. Тоді професуасит сербсон се јан туке биседуар да се зотоан че проблемин таз жиден на мнюр тачит пермес диалогот. Гјат мандати до калюар ндртеса комунës Штепсес është шфридзуар си нга органет комунале të zgjedhura ashtu edhe nga ato paralele serbe. Ish nën kryetari kësaj komune gjatë mandatit të kaluar Hamdi Aliu thot se nuk ka nevojë që të ketë struktura paralele, kur edhe ashtu kjo komunë ka karakter shumë etnik dhe për kryetar ka një përfaqësues të zgjedhur serb.
Mor parasysh përvojën edhe të kalojnë, nuk ka kur fare arsye që të ketë ta quajmë struktura paralele për shkak se Komuniteti Serb ka dalë dhe ka zgjedhur kryetorin legjitim, i cili kryetor është zgjedhur konform ligjit të Republikës Kosovës dhe struktura tjera janë të panevojshme edhe duhet të larguhen nga ndërtesa e komunës.
Ndërkohë, qytetarët serb të kësaj komune shprehen se nuk brengosen shumë rreth asaj se kush është në krye të komunës, një apo dy kryetar. Ata kërkojnë angazhim nga autoritetet që të ketë përmirësime në kushtet e tyre të jetesës. Vesna Orlović thot se mezi siguron ekzistencën nga ndihmat sociale, pasi që asnjëri nga anëtarët e familjes nuk punojnë.
Shto mi e brigat disto ne ka ima toj za nas isto, shto që me pomogne ni jedan ni drugi, bash me brigat.
Nuk më intereson mua sa kryetar, le të jenë një qendësish. Kush do të më ndihmoj mua, as i pari dhe as i dyti, andaj nuk më intereson, thot kjo qytetare. Ndërkohë pensionisti Bogolov Vučić thot se problemi paralelizmave duhet të zgjidhur në këtë komunë.
Pas vremena su takva da nama podele nisu potrebne.
Janë kohë të atilla që përçarjet nuk janë të nevojshme, por ne është me rëndësi të kemi përfaqësim monik, kurse rreth asaj se çka tutje le të vendosin organet më të larta, thot ky banor i Shtërpses. Ndërsa sfida vendosjes së administratës së zgjedhur në Shtërps po vazhdon, qeveria Kosovës si dhe zyra civile ndërkombëtare kanë shprehur gatishmërinë e tyre, e cila theksohet edhe në një strategji të përbashkët për menjanimin e strukturave paralele dhe integrimin e komunitetit serb në shoqërinë dhe institucionet e shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Këmbimet tregtare të Kosovës me disa nga vendet e rajonit nga përfaqësues të institucioneve vlerësohen të mira, por disa ekspertë thonë se bashkëpunimi ekonomik nuk është në nivelin e duhur, ndërka që thonë se mungesa bashkëpunimit rajonal është problem politik. Kronike në Dia Ahmetit.
Eksperti Ibrahim Regjepi pohon se bashkëpunimi ekonomik zhvillohet vetëm në një drejtim, në atë të importit dhe jo në forma tjera të avancuara.
Nëse marrim sa i përket importit, Kosova është një ndër vendet më të hapura dhe me bashkëpunim më të mirë me rajonin. Mirë, por nuk ka ndonjë formë tjetër të bashkëpunimit qoftë në kuptimin e investimeve të përbashkëta apo të edhe së kapitalit nga vendet e rajonit. Te këmbimet tregtare vend në parë, si zakonisht gjithmonë ka Maqedonia, Serbia, dhe të mirë për Kosova nuk ka një ofertë, nuk ka prodhim, nuk ka qëtësi, por ka edhe barierat ndryshme e saj për këtë eksportit të prodhimëve të veta.
Edhe Muhamet Sadiku, profesor në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prishtines, thotë se shkëmbimet tregtare të Kosovës me vendet e rajonit mbeten shumë të ulta.
Tu në veçanti do të theksoj nivelin e bashkëpunimit Kosovës me Shqipëri. Thotë importet që vinë nga Shqipëria diku në rrin 5-6% në gjithsej importet cilat realizon Kosova dhe kjo vërtet është shumë e pamjaftueshme për të demonstruar një bashkëpunim tregtar të Kosovës me Shqipërinë.
Situata e pavulitshme në fushën e këmbimeve tregtare shkaktohet edhe nga mungesa e investimeve të përbashkëta brenda rajonit, vlerëson Muhamet Sadiku.
Do të thotë kemi lëvizje të pamjaftuar brenda rajonit sa i përket investimeve të jashtme. Këtu kam parasysh pjesëmarrjen e të vogël të kompanive të Shqipërisë në procesin e privatizimit të Kosovës, në formimin e kompanive të përbashkëta dhe në participin, do të thotë, në tregun e Kosovës. Gjithashtu mungojnë investimet e Kosovës në drejtim të Shqipërisë.
Por Ibrahim Regjepi konsideron se niveli i ulët i bashkëpunimit ekonomik nuk është pasojë mungesës së vullnetit të komunitetit të biznesit për të komunikuar mes vete. Sipas tij, ky problem është i natyrës politike.
Të marrim rastin e CETA-s. Problemi nuk është i disponimit të bizneseve për komunikim mes vete, po problemi është i natyrës politike. Rasti i Serbisë dhe rasti i Bosnjës. Nëse i krahasojmë të dhënat e mëhershme, vërejt se Kosova ka pas një farim eksporti, arsa sa ka pas mundësi, qoftë Serbia apo Bosnjë. Tash nuk ka për shkak të vulave apo formaliteteve politike, cilat qeveritë e këtyre vendeve kanë imponuar, cilat edhe respektojnë bizneset.
Pavarësisht këtyre, udhëheqës të doganave të Kosovës thonë se raportet ekonomike me vendet fqinje janë të mira. Naim Huruglica, drejtori këtij institucioni, pohon se produktet nga Serbia dhe Maqedonia vazhdojnë të jenë më të pranishmet në tregun e Kosovës. ndërka që me Shqiprin, thotaj, ndonë se niveli i importit nuk është shumë i lartë, bashkëpunimi është shumë i mirë.
Realisht me Shqiprin, bashkëpunimi mund të thëmë një ndër më të mirë që i kemi me shtetet në region, po nuk bën për jashtoj as Malin e Zi dhe Maqedonin me cilët kemi një bashkëpunim të mirë. Nuk kemi pas probleme reale as të tregtarëve tanë për të pas qasin këto tregje. Domethënë është njoft një përmisim, thëmë aty në raporteve, me Shqiprin është vërejt një rritje dukshme e shkëmbimit tregtar.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mesafire e këti edicioni është Arta Dade, antare e kryesisë e Partisë Socialiste të Shqipërisë. Në intervistin që e ka zhvilluar Menada Zeimi, zënja Dade flet për shkaqet e vazhdimit të bojkotimit të parlamentit nga Partia Socialiste dhe për zhvillimet tjera që kanë të bëjnë me këtë forcë politike. Këtë intervist mund të ndiqni në minutat vijuese.
Zonja Dade, pse refuzoi Partia Socialiste që të marrë pjesë sot në mbledhjen e jashtëzakonshme të kuvendit, duke patur parasysh se ishin eksponentë të saj, të cilët u shprehën se nëse do të kishte një mbledhje të jashtëzakonshme në seancë të kuvendit, atëherë për çështjen e përmbytjeve në shkollë, atëherë Partia Socialiste do të merrte pjesë, do të thyente bojkotin gati 4 ose 5 mujor të kuvendit.
Është deklaruar nga kryetari i Partisë Socialiste që do të kthehemi në kuvend vetëm për çështje të sigurisë kombëtare. Dhe padyshim, katastrofa është shkaktuar nga qeveria e Sali Berishës që manifestoi një paaftësi dhe pa përgjegjshmëri totale, mund të konsiderohet në mjaft element edhe si çështje e sigurisë kombëtare. Është për këtë arsye që personalitetet e Partisë Socialiste i kanë bërë ftesë edhe presidentit që të mblidhte Këshillin e Sigurisë Kombëtare. Është për të ardhur keq që momenti për të zgjedhur, për të mbledhur parlamentin në një seancë të jashtëzakonshme është ka përzyer, është për të ardhur keq, pra që vazhdimisht me parlamentin është abuzuar.
Zonja Dade, megjithatë ju keni brenda grupit parlamentar të Partisë Socialiste edhe gjatë mbledhjes së asamblesë kombëtare të Partisë Socialiste u vure kjo gjë, deputetët të cilët mendojnë ndryshe, të paktën në këto 6 muaj që prej zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Çfarë do të thotë për ju fakti që Dje Bemblushi ka deklaruar se në javën e parë të muajit mars do të hyjë në kuvend dhe bashkë me të ndoshta dhe deputetë të tjerë kundërshtar të linjës zyrtare, le të themi, të Partisë Socialiste?
Nuk e kuptova eksaktësisht pse zoti Blushi përcaktoi pikërisht datën kur sikurse thuhet sipas kushtetutës skadon afati për të bërë betimin. Por është normale që në një parti, aq më tepër një parti me demokraci të brendshme të zhvilluar dhe si asnjë parti tjetër këtu në Shqipëri të paktën, të ketë mendime ndryshe. Por unë gjithashtu e vlerësoj faktin që këta deputet që ka bërë një farë oponence në këto muaj, nuk kanë bërë atë që edhe kanë thënë që do të shkojnë në parlament. Kjo tregon që në një farë mënyrë ata janë solidarizuar me vendimet dhe kanë respektuar vendimet politike që ka marrë kryesia apo kongresi apo strukturat e Partisë Socialiste.
Zonja Dade, në 7 mars përfundon afati 6 mujor të paktën kushtetues për vlefshmërinë apo jo të një mandati. Majoranca e ka thënë do të respektojë kushtetutën në këtë pikë, madje ka interpretime që thonë që në bazë të kushtetutës Partia Socialiste deputetët e saj të grupit parlamentar duhet të humbasin mandatet, duhet të zëvendësohen në listë proporcionale. Ndiheni të kërcënuar, mendoni se do të zëvendësohen deputetët 64 deputetët e Partisë Socialiste, si e shikoni pikërisht këtë moment pas 7 marsit?
Absolutisht është një propagandë bajate, nuk ka asnjë mundësi që ne të zëvendësohemi. Unë jam e bindur që mandatet e opozitës nuk do të humbasin.
Arta Dade, antare e kryesisë së Partisë Socialiste të Shqipërisë.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pasojnë edhe dy kronike nga zhvillimet ndërkombëtare. Mehmet Ali Agxha, tash 52 vjeç, i cili qelloi dhe plagosi Papa Gjon Palin II në sheshin e Shën Pietrit në Rom 30 vjet më parë, u lirua nga burgu. Agxha thuaj se ishte militant që kishte lidhje me organizatën e djathtë ekstreme Ujqit Gri të Turqisë, por asnjëherë nuk u zbulua motivi i qartë për sulmin ndaj papës. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ishte 13 maj i vitit 1981, ora ishte 5 pasdite, vendi ishte sheshi Shën Pietrit në Rom. Papa Gjon Pali II me origjinë polake ishte shfaqur në shesh me një xhip të zbuluar. Makina u ndal në mesin e turmës dhe papa ngriti në duar një voglushe nga prindet e saj. Në çastin kur ja ktheu prindërve nga turma, u shfaq një dorë që mbante pistoletën automatike Browning. U dëgjuan të shtënë dhe papa u përmbys anash në xhip me dy plumba në zorr dhe me plagë në dorën e majtë dhe krahun e djathtë. Kështu e përshkroi këtë çast Peter Jenner, Jennings, lexuesi lajmeve nga rrjeti televiziv amerikan ABC.
Suddenly shots from the crowd. According to eyewitnesses, the Pope froze in shock for a second and then slumped to the seat of his jeep.
Papritmas të shtëna u dëgjuan nga turma, sipas dëshmitarëve okular, papa mbeti i ngrirë për një çast dhe pastaj ra përmbys në ulsen e tij, njoftoi ABC. Kjo ishte vepër e turkut Mehmet Ali Agha, asokoe një 23 vjeçari përzier me organizatat e djathta ekstreme dhe me një histori krimesh të dhunshme përkundër moshës së re. Ai nuk mundi të shkrip më shumë plumba nga një murgeshë e cila ja kapi dorën dhe menjëherë personeli sigurisë dërgoi në paraburgim, meqë nuk mundi të arratiset për shkak të turmës së madhe. Pra atentatori dihej, por motivi ishte i qartë dhe ende mbetet i tillë pas gjithë këtyre viteve. Në gjykimin e tij në Itali, Agha tha se kishte vepruar nën urdhrin e atasheut ushtarak të Bullgarisë në Rom, Zilo Vasilev. Kështu ai drejt për drejtë implikoi botën komuniste në atentatin ndaj pontifikatit polak, i cili ishte simbol i lirisë dhe rezistencës ndaj marksizmit në gjithë Evropën lindore, sidomos në sytë e bashkëkombësve të tij në Poloni. Në Poloni, sindikata Solidariteti i Lech Walesës ishte themeluar vetëm 8 muaj para atentatit ndaj papës, dhe historia tregon se Moska kishte të drejtë të friksohet nga prania e një pape polak në Rom, sepse Solidariteti dhe John Pali u bën pyka që e shkundën komunizmin në Evropë. Por lidhjet e Agjas me shërbimin sekret bulgar ose me KGB-n sovjetike asnjëherë nuk u dëshmuan. Dolën edhe teori tjera, siç ishte ajo se Perëndimi kishte urdhëruar vrasjen e papës që pastaj të akuzojë Moskën. Por sot Agja është i lirë dhe ka premtuar t'u tregojë gazetarëve më shumë javën e ardhshme. Avokati i tij, Gjokaj Gyltekin, i tha agjencisë Reuters se nuk duhet të ketë frikë nga lirimi i tij.
Sonuç neticesinde çekmiş. Hukuki olarak hiçbir sıkıntımız yok. 19 sene, 11 ay.
Ai e vuajti dënimin, nuk ka problem me sistemin gjyqësor. Ai ishte në burg 19 vjet e 11 muaj në Itali për atentatin ndaj papës dhe 10 vjet në Turqi për ngjarjet e ktushme. Tash ai është i lirë. Nuk ka logjik që të shfaqet ndonjë reagim ndaj lirimit të tij, tha Gyltekin. Çfarëdo që Mehmet Ali Agha eventualisht të pretendojë rreth rastit misterios i cili ndodhi 30 vjet më parë, ai me siguri se do nxit më shumë pyetje sesa që do t'jap përgjigje.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimore zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Wall Street Journal që shkruan për situatën ekonomike në Eurozonë. Në artikullin me titullin A është nisur euroja drejt thyerjes, gazeta postiera shkruan se vendet e Eurozonës janë të vetëdijshme për rrezikun që bartë të dalja nga Eurozona. Këtë artikull për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Pjesa e parë e krizës financiare duket se është pasnesh dhe pjesa më e madhe e ekonomive evropiane po dalin nga recesioni. Kujdesi tash po ndryshon dhe po kalon në qëndrueshmërinë e financave publike, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Wall Street Journal. Huazimet e qeverive janë në rritje të shpejtë të ushqyera nga zvoglimi të ardhurave dhe nga çmimi mbështetjes së sektorit financiar dhe të tjerëve. Pas se disa viteve të mos ekzistimit të theksuar të dallimeve të tregjeve ndërmjet vendeve të eurozonës, mungesa e letrave me vlerë dhe kredive u përhapë gjërësisht në fillim të vitit 2009 dhe arritën në nivellet e tyre më të larta, prej se u paraqit moneda euro. Tregjet u qetësuan në mes të vitit, por përhapja tash është zgjeruar përsëri, veçanërisht në Greqi, ku qeveria re ka mbikëqyrë një rishikim pas së zgjedhor substancial dhe negativ të paraqitjes buxhetore. Por divergjencat në kredi janë në mas të madhe një fenomen i krijuar nga kriza ekonomike. Për shembull, rejtingjet e sovrane të vlerësuara nga kompania Standard & Poor's kanë filluar të lëvizin në ndarës para 5 vitesh, pas rënjeve në Itali, Portugali dhe Greqi. Aktualisht, investitorët dhe komentatorët duket se po shtrojnë pyetje më fundamentale, duke shkuar në bërthamen e projektit të euros. Një herë të para si mendime ekstreme të komentatorëve politik, spekulimet e lidhur me mundësinë e thyrjes së eurozonës tash kanë filluar të paraqiten në debatin kryesor ekonomik dhe politik. Por mundësia e një zhvillimi të tillë mbetet e largët. Antarësimi në eurozonë mbetet synim thellësisht i popullarizuar, ndërsa vendet si Islanda dhe Bullgaria kanë ambicie që t'i bashkohen kësaj zone. Njëjtë të rëndësishme besohet se janë edhe nxitjet e qeverive kundër largimit nga euroja, shkruan Wall Street Journal. Largimi nga eurozona dhe lejimi që moneda e re kombëtare e miratuar të zhvlerësohet fillimisht mund të duket një opsion atraktiv. Por duke pasur parasysh se trendet historike përsëriten, dikush mund të pres se në atë skenar eksportet dhe rritja me gjas do të shtoheshin, mos balancimi jashtëm do të tkurej, punësimi do të mund të ripërtritej dhe më të edhe të ardhurat nga taksat. Vendet e eurozonës janë të vetëdijshme për rrezikun që bartë dalja nga eurozona dhe çmimi potencial i një aksioni të tillë për ekonomitë e tyre. Ato e kuptojnë se çka do të thotë kjo dhe se çmimi do të ishte shumë i lartë, shkruan postierash e përditshmja Wall Street Journal.
Në mbyllje përsërisim lajmet kryesore të ditës. Komisioni Qendror Zgjedhor ende pa vendim për Gjilanin. Kompania Amerikano-Turke Bechtelenka është shpallur ofertuesi më i mirë për ndërtimin e autostradës Morin-Merdare. Timoshenko dhe Janukovic në raundin e dytë të garës presidenciale në Ukrainë, Yushchenko eliminohet. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë çaste të këndshme. Miru dëgjofshim.